Brains and Gains, det er oss det. Velkommen. Vi er en podcast om trening, fysisk aktivitet, ikke kosthold, kanskje litt, men mer fysisk aktivitet, treningslære og livet selvfølgelig. Ja. Og i denne episoden skal vi intervjue Jarl Bjermeland, bodybuilder. Ikke sant, Eivind? Eivind? Han var nettopp. Ja, uansett. Hør Jarl snakke om hvordan han trener, hvordan han poserer, hva han hører på, og at han forteller litt om kroppspress og sånn. Bon appetit.
Du, Jarl Bjermeland, fortell oss litt om deg selv.
Jo, jeg 31. En classic bodybuilder. Så jeg konkurrerer i classic bodybuilding. Første sesongen min 2017. Vant første konkurranse i Sandefjord. Gikk videre til EM. Videre til NM. Fikk brons i NM. Så tok jeg et år pause, et og et halvt år pause. Stilte nå i Oslo Grand Prix og vant klassen min der også. Og så bestemte vi oss til i Arnold Classic Africa, som var egentlig et femårsmål, for jeg tenkte det ville være uoppnåelig for meg på mitt nivå så tidlig, andre sesong, å komme så langt. Men jeg bare gønner på. Jeg hadde på en måte det momentumet fra å vinne til å bare satse videre. Og i tillegg kanskje møte helten min samtidig, Arnold Schwarzenegger.
Okay, okay.
Så da, ja, så gikk jeg over til Sør-Afrika, og så fikk jeg sølvmedalje for Norge der.
Og du begynte med bodybuilding?
Jeg begynte med bodybuilding når jeg var... Altså, jeg begynte jo å trene når jeg var 15-16. Så jeg har alltid drevet med en eller annen type idrett eller sport. Men jeg slutta egentlig med sånn organisert idrett når jeg var rundt 15. Da var jeg sånn der, jeg har lyst til å gjøre min egen greie. Så skulle jeg begynne å skate. Jeg skatet i veldig mange år. Og da er det sånn du må lære alt selv. Så jeg likte det liksom å bare finne ut av det selv. Og du må jo likevel lære noen som bedre enn det. Men det blir ikke på samme måte som i fotball der det team sport. Det 100% individuell sport. Det kun opp til det om du klarer å få det til eller ikke.
Hva fikk deg til å begynne med bodybuilding? Var det det?
Jeg har alltid vært, og så siden jeg har vært aktiv så at super høy forbrenning. Jeg har alltid vært skinny. Jeg var super skinny. Så Puma vet, så på, jeg hadde sett pictures før, mad skinny. Så jeg hadde lyst til å pakke på med litt muscle mass da. Så jeg ble kjent med, faktisk, det var faktisk en som jeg skater med, som var fra Stavanger. Og så begynte han, gikk han for skating og begynte med strongman. For at Aril Haugen, det var da Aril Haugen var på topp liksom i Sandnes og i Stavanger. Han var liksom heroen der med sånn. Og så ble han inspirert til det. Og så begynte han å lære seg å legge på seg og alt sånt så det. Og gaine og gå opp i vekt. Og da visste jeg ikke at det var mulig. Jeg visste ikke at det var mulig at du kunne på en måte endre hele kroppssammensetningen din. Altså du kunne bygge din fysikken som du ville. Jeg tenkte, altså, skjønner du, du hadde så basic kunnskap rundt trening at du tenkte sånn der, oh, this is who I am. Du er født den du er født. Er det sant? Sånn kroppsmessig.
Hvordan lærer du det?
Nei, så lærte du jo han med bare, ok, du må, det handler om calories, sant? Calories in, calories out. Du må faktisk få i deg mer enn det du forbrenner. Altså, du har høy forbrenning og du har den kroppstypen du har liksom, så må du bare spise mye mer enn det du pleier liksom. Og så før det så var det bare liksom spiste det jeg fikk servert hjemme og alt sånt sånt. Så det var jo ripped. Og så folk var sånn der, wow, where did you get those abs? Bare sånn, not eat.
By being skinny.
So, by being skinny, working out for 4 hours because I don't know what I'm doing. Sånn.
Men du var med i NM 2017.
Ja, så det som skjedde i Sandefjord da, det var jo at der før jeg skulle gå på scenen så bare sånn, ok, fuck liksom, nå kjenner heartbeat overload. Og så kommer på scenen. Og så har vi line-up da. Så det er en sammenligningsrunde først, der alle atletene står her. Og så har vi sammenligningsrunde. Så da begynner vi liksom med 4 kvartvendinger for at dommeren skal se liksom kroppen 360 grader. Da får de på en måte første synet på alle ved siden av hverandre.
Gjør alle det symmetriske eller samtidig?
Ja, ja, alle det samtidig. Og så kommer de obligatoriske poseringene. Så det er 7 obligatoriske poseringer. Det er forskjellige, forskjellige klasser, men i klassisk bodybuilding og bodybuilding så er det likt. Så det er for eksempel front double bicep, back double bicep, lat spread, side tricep, side chest, abdominal thighs. Så alle poseringene viser forskjellige deler av kroppen. Og så greien er at jeg kommer ut på scenen, for jeg var så nervøs, så jeg kommer ut på scenen med flip-flops.
Hvorfor har du bare flip-flops?
For backstage, sant? Så er det liksom, du går jo vanligvis, for du har jo tern på alt sånt sånt, så du gir ikke ha på det sko. Så du har jo på det flip-flops, og så står det der pumpe opp og sånt. Og så er det bare sånn, ja, nå skal dere ut på liksom. Plutselig så sier liksom den der organizer, bare ok, nå skal dere ut. Og da tenkte du ikke på at jeg hadde på meg, sant? Du er jo i 100% fokus, bare sånn, ja, kan jeg fucking kill it, sant? Så kom jeg ut på, så bare sånn, ja, du har glemt, og så sånn den der konferensieren, ja, du har glemt å tatt av deg sandalene dine. Og så bare, shit, sant? Og så... Men jeg synes jo det var funny. Jeg synes jo det var funny. Altså det var verre hvis jeg da sånn der, oh no, I fucked up, liksom sånn. Og så bare ødelegger det hele viben, sant. Men så bare sånn, jeg skal ta det jeg, sant. Så ga jeg den, og sånt. Og så begynte vi med kvartvendingene, obligatoriske poseringer og sånn. Og så etter det, så kommer, det er liksom, da er den runde over. Så er det da en individuell poseringsrutine hver. Hver atlet kommer ut en etter en, og så er det 1 minutt med valgfri musikk der du skal vise fysikken på best mulig måte for dommeren og sånt. Det er derfor kun se det. Og jeg var jo siste mann ut, sant? Så jeg er litt sånn der, jeg valgte en sang som veldig mange velger sånn heltemusikk. Er du med sånn at det er 300 soundtrack? Mm. Eller, er du med?
Braveheart.
Batman Begins.
Braveheart.
Ja, sant. Braveheart, sant. Men jeg synes det er litt sånn tacky når alle bruker det samme. Og jeg tenkte, jeg må ha en sang som er med. Så gjør at jeg føler meg som, føler meg bra da. Feel good, liksom. Så når jeg hører den sangen, så bare, fuck yeah, liksom. This is my groove. Så jeg tok på, så da hadde George Benson. Med Love Times Love. Så det er sånn der 70s funk soul classic.
Det må vi sette på etterpå.
Jeg må sette på etterpå, sånn, ja. Så du skjønner dealen, sant? Og det er ingen bruker den type sanger, sant? Ingen bruker den type sanger. Og jeg har laget perfekt rutine, så er jeg liksom i takt med den musikken. Og da, så, men det jeg skulle sies, det var sånn, 5 minutter før scenen, så var det bare supernervøs. Men da jeg kom på scenen, så bare, da var det bare, det var liksom bare helt naturlig. Det er sånn, I'm made for this. Jeg har trent for det her så lenge, liksom. Jeg har posert every fucking day, liksom. This is what I do.
Ja, for posering er en stor del av treningsplanleggingen.
Ja, spesielt i bodybuilding, sant? Spesielt hvis du konkurrerer, så er det superviktig. Det er veldig mange som ikke er flink på det. Eller tenke at det er en veldig viktig faktor i bodybuilding. Og det er veldig, veldig viktig.
Det er jo litt synd hvis all treningen du har lagt i dette her kan avgjøres på grunn av at du er dårlig på noe så elementært som posering. Eller man tenker elementært som posering. Men det er jo mye treningsligger bak det også. Men hvis du har en muskelmasse du bygde opp over tid, og det skal ødelegges fordi du ikke klarer å vise den frem, så er det kjempesynd.
Akkurat det, du kan ha den beste fysikken, så. Du kan ha perfect fysik, men hvis du ikke klarer å vise den fram på best mulig måte, så er det, altså, da vil den andre som klarer å vinne mest posering vinne. Det er det det går på, egentlig.
Men du, jeg må bare spørre noe, for det er når du sa det her med backstage og flip-flops og greier. Hørte jo en historie fra en, jeg skal ikke nevne navn, men en vi jobbet med tidligere, han hadde jo vært inne og backstage og blitt smurt opp med brunkrem litt forskjellig.
Ja.
Og han sa jo det at det var et sjokk for han, for han kom inn bak noen sånne her forheng, og så står folk bare rett og slett helt naken.
Ja, det er crazy.
Helt naken.
Det er faktisk crazy.
Ja.
Og det er liksom, det er før backstage da. Det er ikke sånn at alle står backstage nude, bare sånn her, yeah, we were getting ready for the game.
Nei, så det skjer før dette?
Ja, det er før det. Det er greien at du skal ha ett lag med farge dagen før, og så har du ett lag med farge 2-3 timer før du skal stille, og så rett før du går på scenen. Da får du på den siste finishen. Så når du ser liksom bilder eller videoer av folk backstage og får på farge liksom, og du ser at det er klart å gå på scenen, det er den siste finishen bare. Det er ikke spraytan liksom. Det er bare sånn der glaze, så jeg kaller det. Så ja, når du skal ta tenn, det er jo også sånn, jeg hørte jo om det, for jeg snakket med andre som hadde stilt før. Så det var super weird. Og jeg hadde ikke lyst til sånn, for du går inn i et telt, sant? Du har et telt der de farger er inne i, sant? Der de står og sprayer inne i. Og det kan være en dame eller mann eller whatever, hvem som er ledig, som er med på det der tegningteamet, så. Så du vet aldri. Så jeg fikk jo en dame først, sant? Så da bare står der, du står der butt naked, og så står du der og farger alt liksom. Og
tenker med det looking mange, at your junk. Kan tenke meg det mange frivillige som melder seg til det tegningteamet.
Ja. Så what do you do for a living? I color penises. I watch penises all day. How many penises have you seen
I'm
today?
I'm touching people every day for a living.
I watch genitals before they go on stage.
And I touch them.
I make contestants.
Yeah, I make genitals tanner.
Ja, men det høres ut som en ganske spesiell greie når du aldri har vært med i det game, å komme inn der og så står plutselig bare alle helt nærmere. Spesielt hvis du har en eller annen overbevisning om at dette her gjerne ikke er riktig da. Og så kommer du inn der, så blir kontrasten veldig stor.
Mm. Ja, så du kan, altså, jeg har sett andre har tatt sånn der sokk på, sokk på liksom, for å liksom ikke, sånn, de har på en måte sine intimgrenser da, det holder det. Liksom. Spesielt når du er ferdig farget, for da skal du bare stå ute i et område, der står alle sammen.
Mm.
Det er sykt absurd, det er liksom, naked girls and naked dudes som er jacked, så står der foran en stor vifte og bare sånn, let's dry up, sant? Og så står det, nude. Og der er det mange som har på seg sånn der hjemmelagd sokke eller et eller annet sånn der weird over liksom.
Ja, som om mamma har sydd dem yeah. I den julegave. Yeah,
exactly. De sokkene som du aldri bruker så du får i gave. Det er sånn, yes, finally, I can use it for something useful. I can put it on my penis while I'm getting it.
Julesokken. Nei, men altså, det høres jo veldig spesielt. Jeg kan tenke meg bare første gang man opplever det, så er jo det helt sjokk. Men så er det sikkert noe man blir helt vant til, og de fleste som står der er sikkert bare dette hverdag, dette rutine.
Mm. Ja. Ja, det merker jeg liksom i nå i andre sesong, så merker jeg det at det var liksom bare helt naturlig.
Men du, etter, eller hvordan gikk det videre i NM? Du kom opp på scenen, du begynte å posere.
Du følte det gikk bra?
Jo, Sandefjord, jeg vant jo Sandefjord. Jeg fikk jo første plass i Sandefjord, så det var første contest, nice, og så nice. Vant det, så det var jo insane. Så det var en drøm, altså.
Kan du beskrive følelsen av å vinne noe du har jobbet så mye for?
Jeg kan si en ting, at det er super avhengighetsskap. Og jeg husker jeg leste en artikkel om andre som for eksempel Arnold snakket om det da. Og sa liksom sånn, winning. Og and success is highly addictive, sant? Og det er sånn der du når du først fått den følelsen av å vinne, så chaser du den følelsen hele tiden liksom. Og da bygger du på det der momentumet, sant? Du har allerede den selvsikkerheten at du vet du er best, og du har fått den følelsen av at alle syns du er best, og derfor så er det bare sånn, ubeskrivelig deilig følelse.
Er det sånn at du føler noe på at nå når du har oppnådd dette her, er det sånn at du føler på en frykt for å ikke klare å komme tilbake igjen til det du har vært, at du på en måte skal gjøre det dårligere noen gang fremover?
Ja, du tenker sånn, jeg har på en måte satt en standard. En ting er for de som ser på og som kjenner meg, alle de som dømmer. Men mest for meg selv. Jeg har ikke lyst til å, altså nå har jeg satt i stand, I'm a fucking winner. Jeg har vist at jeg vinner første konkurranse. This is what I do. Nå må jeg vise at det er min, altså ikke minst på det nå må, men enda bedre neste gang, sant?
Men så, du har konkurrert mer.
Ja, jeg ble jo helt hooked etter det, selvfølgelig. Så da gikk jeg jo, da ble jeg da ble jeg kvalifisert til NM. Og så, det var to uker etterpå. Og så fikk tredjeplass der. Jeg fikk bronse første sesong. Så det var utrolig stort. Med tanke på line-upen, for at jeg så jo de som var i line-upen. Og da tenkte jeg sånn, ok, fuck, liksom. Så lenge jeg får kanskje finaleplass, er jeg happy, liksom. For jeg så mange av dem var jo kjempestore. Og da lærte jeg noe nytt også, at det har ikke så mye å si. Altså, muscle size har ikke så mye å si. Det er kun med symmetri og hvor flink du er å vise deg frem. Når jeg så deg backstage, jeg bare sånn, det ser ut som det er i alla fall 5 kilo med muscle mass mm. på än med.
Inte det akkurat det här med illusioner. Alltså du har ju gärna vad det flex wheeler som gärna ser 10 gånger större ut än det den egentligen är på grund av akkurat det här vi snackar om.
Du ja, du mm. får den du akkurat det, du får den illusion när du har dig proportioner och sånt. Mm. Och det som med Phil Heath och han sa det, han har ju vunnit hur många titlar han vunnit då? 7. Mm. Han har vunnit lika många som Arnold. Och han har ju den.
En mindre än Ronny.
Ja. En mindre han. Och han och hade ju den, vad ska jag säga, de kallade det the 3D effect. Mm. För han såg ut som en cartoon. Han såg ut som en sån där anime character liksom, sån där sant, så är crazy. Sant. Så och han vägde inte så mycket. Alltså sån han vägde ju alltså han väger ju mycket självklart. De som ställer med Olympia väger mycket, men i förhåll till de andra. Du har liksom sån där en dude som heter Big Ramy som är liksom 300 pounds ripped på scen, sånt. Mm. Men så kommer Phil Heath på 260 pounds och knusar han liksom. Mm. Så det har mycket med det är inte size game, det har med helheten att göra.
Det kan vara enorm, men symmetrien och proportionen är viktigare än det att ha enormt med muskelmassa.
Ja, det är akkurat det. Så folk måste tänka och tänka stillhet, måste tänka liksom, och jag är nöjd att vara så stor eller så mycket. Alltså, sånt. Det, pröva att se liksom. Det plöjer sig till folk. Bara gå på en diet en gång, en hardcore diet, utan att stilla. Bara för att se hur de kroppen ser ut med low body fat. Se hur de proportionerna dina ser ut då. För att det blir väl missvisande när du går ut ifrån hur du är off-season. När du har mycket fett och allt. Brains and games.
Så när du tränar så tänker du inte så mycket på hur tungt du lyfter. Det går mer på estetik alltså.
Nej, alltså det är ju viktigt självklart att ha liksom hög mekanisk belastning och såna ting för att få density och störelse. Det är ju viktigt och hela tiden progression och öka i vikt. Det är ju viktigt också, men det är väldigt viktigt att träna specifikt för att få upp olika muskelgrupper. Och träna med olika intensitet för du kan bygga muskler i alla hoppas jag rep ranges. Så det är viktigt, det har funnit ut, det är viktigt att blanda. Du har på en måte baslyft, du kör heavy. Och så kör du massisolation, superset, sånt ting för att få mest möjligt ut av muskeln. Så när folk snackar med mig så mycket på träning så är det sån där tänker styrketräning är det samma som bodybuilding, sant? Eller powerlifting, alltså det är the same thing. Så det är sån styrkelyft är ju bara få du ska ha mest möjlig vikt från A till B. Men vi ska få mest möjligt ut av muskeln från A till B för att ge den en grund till att gro. Mm. Så det är det. Det är det som är fokuset. Så fokuset är annorlunda. Så när jag gör baslyft så är det bara sån där jag ska raska repetitioner och bara blåsa vikt upp liksom. Jag har kanske mindre vikt än det folk tror. Men jag vill att låren min ska vara destroyed. När jag gör för exempel böj eller när jag gör stakmark eller sånt. Så väldigt deadlift så är det så väldigt bra övelse att göra excentrisk, men i andra sant, du ska få mest möjligt av muskeln.
Ja. Basically. Mm. Kan powerlifter igen?
Powerlifter det är ju basically styrkelyfter då.
Ja, då handlar det om att lyfta tungt.
Ja, ja. Så det är också så mycket si hur du ser ut. Du ska bara lyfta. Nej, det har ingenting att si hur du ser ut. Du ska bara lyfta så mycket som möjligt i förhåll till vikt tror jag. Jag tror det är i alla fall i contest. Mm. I styrkelyftkonkurrens så ser du vektklasser du är i då tror jag.
Men du säger ju det att du tränar varierat, du tränar inte bara inför en viss rep range hela tiden.
Ja.
Och det är ju så att när man ser på muskulatur och så ser man att olika muskler reagerar olikt för det är olika sammansättningar av fibertyper.
Absolut.
Och det är ju väldigt individuellt i tillägg.
Ja.
För exempel har du läggmuskeln så har du gastrocnemius och du har soleus.
Ja.
Så när du tar tåhev med böjda knä så aktiverar du gärna mer soleus
mm.
som kräver gärna en annan rep range för att han har en annan fibertyp sammansättning än gastrocnemius.
Mm, mm.
Som du tränar gärna eller aktiverar bättre när du har straka ben.
Mm.
Brukar du den kunskapen du vet om hur muskel är uppbyggd brukar du den när du tänker du över det när du tränar?
Ja, så ta för exempel läggar då. Så har jag funnit ut att jag varierar mycket med rep range där, men jag känner att höj rep är det som funkar bäst på med på läggar. Altså det å tyne deg helt til deg, altså det er så smertefullt, men det er det som får deg til å vokse da. Fordi at det å tenke litt sånn, rasjonalt, leggene bruker du hele tiden når du går også. Så de får jo en viss belastning når du gjør vanlige dagligdags ting hele tiden. Så de trenger litt mer push enn andre muskelgrupper som ikke blir brukt. Så derfor så går det litt mer all in på det da, å kjøre høy rep da. På legger og sånn.
Med litt vekt.
Hva sa du?
Med litt vekt, motstand.
Ja, ja, med motstand. Jeg prøver så mye motstand som mulig i de repetisjonene jeg gjør. Sånn at det er... Du så vidt klarer det, og så pusher du litt til. For det er det det går i. Du sånn som Dorian Yates sa, liksom, det er jo, altså, muskelbygging er jo bare en adaptasjon til, av stress. Sant? Du påfører muskelen såpass mye stress at han har ikke nok, altså han må endres. Sant? Du gir en grunn til å endres.
I bunn og grunn handler det egentlig om overlevelse. Altså, muskel prøver å imøtekomme. Ja. Ny stressord for å klare seg med de nye påkjenningene han møter. Og jeg husker jo også når vi snakker om HIIT, altså high intensity training, og som Dorian Yates var en stor fan av, så hadde jo Mike Mensa som også, jeg drev en del med det her, fulgte veldig slavisk da, og det var det her med at hvis du ikke gjør noe muskel ikke har gjort før, så vil han heller ikke forandre seg, fordi at han har allerede tilpasset seg den vanlige belastningen. Så det å hele tiden gi han noe nytt går jo også innenfor det her med progresjonsprinsippet innenfor treningslæren. At du må hele tiden påføre noe mer, eller så tilpasser muskel seg det,
ja, ja, absolutt, det han får. Kroppen er veldig tilpassningsdyktig, så det er alltid viktig å også keep the body guessing. Altså gjør hele tiden, og så bytte øvelser. Plutselig hive inn et supersett som du ikke pleier å gjøre, for eksempel. Eller. Så jeg har prøvd veldig mange forskjellige program, sant? Og det er også fordi at jeg vil ikke at kroppen skal... know what's coming. Så det er bare hele tiden å bytte, og da får du en god respons på. Så for eksempel Y3T training, så Neil Hill program, og da har du liksom en uke tungt, så har du andre uka der har du sånn, det jeg kalte sånn vanlig hypertrofi rep range, sånn 8-12, så har du basically det på alt, og så siste uka så har du høy rep, og så begynner du på nytt igjen på uke uke 1 igjen etter det, og da har du andre øvelser igjen. Så da er det hele tiden noe nytt, sant?
Du, når du snakker om det med speil og posering og alt det, så er det naturlig å nevne at det er ulike lyssettinger man ser bedre ut i. Har du noe sånn natural posing light i leiligheten din, sånn som vi hadde når vi bodde sammen?
Ja, jeg kjøpte ens æren spotlight på IKEA for det, liksom.
IKEA er fantastisk.
IKEA er amazing. Ja, perfect.
Ja, for dette...
Tupperware boxes.
Får du litt samme effekten kanskje når du smører deg inn med tern, at du får frem kontrastene, den skygge og lys.
Ja, du får skyggeleggingen når du får på en måte lyset rett over, sterkt lys rett over. Så det er jo viktig i sånn poseringssetting.
Men sant, nå har vi snakket om det her med framgang og bruke speil og så videre for å se framgang. Når du er på gymmet, det har jo vært en stor diskusjon om det her med singlet eller ikke singlet. Singlet forbud. Det er ikke lov å trene i singlet og så videre. Hva tenker du om det? Er det noe, hvis du kunne trent i singlet, eller hvis du kan, gir det deg en større evne til å se muskulaturen sånn at du blir mer motivert av treningen enn hvis du måtte trent med?
Nei, altså, nei. Jeg er ikke så veldig opptatt av, altså jeg trener veldig sjeldent i singlet da. Men jeg synes at det burde være valget til vedkommende om de vil trene i singlet eller ikke. Det er ikke opp til andre å bestemme, så jeg synes det er litt sånn jantelov overload over akkurat det da.
Er det litt dårlig begrunnet kanskje, grunn til at man ikke kan trene i singlet?
Ja.
Jeg har jo selv observert, jeg har selv observert det at store gutter med singlet, de blir oftere fortalt at de ikke får trene i singlet enn jenter som... som går i singlet. Der, hvis vi snakker litt om janteloven, kan det hende at det binder seg litt fast i janteloven.
Ja, jeg tror det.
Det gir mer uttrykk. Det er noe man...
Ja, folk føler seg utilpass. Når andre er kanskje litt bedre trent. Sant? Så det tenker jeg liksom den personen som føler det bør jobbe litt med seg selv heller, og ikke tenke på hva andre syns. For jeg fikk et spørsmål fra en svensk kompis så sa det at når du, for at jeg, vi trente på samme gym, og så sa han, ja, når du trener, er det sånn at du må bare si, dømme og se på andre, og så sa jeg, nei, altså det eneste jeg gjør på trening er å fokusere på meg selv og min trening og min framgang. Og sånn er det egentlig med de fleste også. De tenker mer på seg selv og hvordan de blir satt til andre. Ja.
Men det her høres også for meg i hvert fall ut som noe som kanskje begynner i usikkerhet. For det, jeg husker når jeg begynte å trene, og jeg vet med andre som begynte å trene, så var det litt sånn at man så litt på hva de andre tok, og så tenkte man, oi, jeg tar mye mindre. Som om det var noe viktig i det hele tatt. Men etter hvert når man har trent, og man føler selvsikkerheten på det man gjør, så har det ingenting å si lenger.
Nei.
Kjenner du litt igjen i
det? Det er akkurat det, sant? For jo eldre og mer moden du blir, jo du innser at du gjør det for deg selv. Og ikke for andre. Så
men hva dere tenker en alternativ løsning da, til singlet-forbudet? For det høres ut som dere er enige om at det finnes et kroppspress der ute, og at det bunner ut i at noen har en usikkerhet om seg selv og
Vanskelig å svare egentlig helt på hva det singlet-forbudet går i, men om det er hygieniske årsaker.
Nei, jeg tenker at det er kroppspresset.
Ja.
Det skulle vi gjerne hatt en gjest her for å snakke om en gang, tenker jeg. Kanskje vi kunne få tak i en som jobber på ettergymmene her, for å høre litt hva grunnen til dette her er.
Jeg gjør jo det. Jeg jobber jo på gym her, men det er ikke jeg som har vedtatt regelen.
Nei.
Og vi får jo beskjed om at det handler om, eller jeg tenker den mest legitime begrunnelsen er at det finnes et kroppspress der ute, og at gymmene må ta vise at de på en måte bryr seg.
Ja,
men dere tenker at det har motsatt effekt?
Jeg tenker at jeg ser den med at det kan være kroppspress som gjør at andre blir veldig bevisst på seg selv. Og liksom Jarl sier at kanskje da er viktig at de jobber litt med seg selv. Men ser du fra treningssenterskjede sin side, så ser du at mindre folk som kommer på grunn av egen usikkerhet gjerne i en startfase, blir mindre penger i kassen. Så kanskje det kan være ganske, altså se legitimiseringen av det, ut fra det.
Ja.
Og om vi så skal prøve å omvende folk og si det at de må
det går, det vil ikke gå.
Så det blir litt mer sånn at det må du gjerne, jeg tenker det kan være legitimt på den måten der, rett og slett. Men det å skylle på at det er for hygiene og andre årsaker, det...
Og det blir teit, fordi bakterier setter seg vel i klærne. Klær og stoff samler vel opp bakterier i stedet for å...
Så hvis du svetter i en t-skjorte, så kommer svetten over på det du trener på gjerne. Nei, men det var bare en litt sånn interessant diskusjon. Ja,
absolutt
der. Det har vært veldig mye oppe i media.
Ja, jeg husker det var en som gikk i aviser med oss og trente på SIB og sånn.
Ja,
det var jo ikke så alt for lenge siden.
Stemmer det. Han trente jo en del med på Fantoft.
Ja, for samme gym vi trente. Vi trente jo det samme.
Ja, stemmer. Gym.
Jeg ble jo fortalt på SIB faktisk om å kle på.
Du gjorde det, ja. Selv om du jobbet der.
Nei, det var før det. Det var faktisk nede på Vektatorget. Det var jo når vi trente der.
For du er PT.
Så, ja, det. Så, ja, så jeg ble... Og jeg ble fortalt faktisk på Sats Vestkanten. Og da hadde jeg liksom bare, jeg hadde en øvelse igjen, og så kom hun bort og bare, du kan ikke trene i singlet, og den singleten har jeg kjøpt på Sats.
Nei.
jo.
Det er falskt.
Og så sa jeg bare sånn, ok, men jeg takker på med de tørre plagget jeg skal på med etter dusja nå, så jeg skal trene ferdig, og så skal jeg heller bare ta på meg t-skjorte så jeg ikke har kjøpt på Sats i dag.
Ja.
Jeg er jo pliktet til å si det. Og jeg sier jo alltid...
Ja, jeg husker vi snakket om det faktisk.
Og vi gjorde det,
ja. Ja, når jeg jobbet på Kronstad. Så, ja. Men jeg har aldri vært sånn... Det er ikke så viktig for meg, for jeg er ikke så opptatt av... Altså, jeg pleier ikke å trene i singlet.
Nei,
så,
nemlig. Ikke så farlig. Og i en ideell verden, så kan jo folk få trene egentlig hva de vil.
Det er det jeg mener. Jeg bare tenker, la folk gjøre det de har lyst til å gjøre. Mind your own business.
Og jeg er veldig enig i den tanken der også. Men jeg hadde jo en periode jeg trente på iTrain. Og da husker jeg selv, folk trener jo ikke
hva som helst, jeans.
Men jeg husker det var en opplevelse jeg husker det som jeg kjente var litt sånn spesiell, om det var fordi at jeg ikke har vært vant til det før, eller om det er noe annet, det kan være som det er, men jeg kom inn der, og så var det gjerne 3-4 stykker som sto i bare overkropp og en liten kjort, så poserte og trente, og da skjønte, da kunne jeg skjønne det at akkurat det, det kunne være litt ubehagelig for de som var ved siden av, for de tok så mye plass,
ja,
de to.
Absolutt.
Og det ble så mye, ja, at det ble litt sånn merkelig stemning her inne, og da, mm, da drar vi det enda litt lenger selvfølgelig, mm, enn singleten.
Ja.
Men da gikk det kanskje litt, litt over til at det ble litt sånn vulgært.
Ja. Men det er sånn folk sier bodybuilding er et dårlig rykte.
Mm.
Det er sånne folk som ikke vil bli assosiert med.
Mm.
Det er sånn der, åja, han driver med bodybuilding, mm, også. Ja, Jarl også driver med bodybuilding. Han er kanskje weirdo han også da, er du med?
Ja.
Sånn, så det er feil.
Og altså, handler det gjerne for de om det, å vise det er mer, seg frem for andre?
Det er mer om å vise seg frem for, ja, andre enn for at du kan velge en annen setting. Mm. Du tenker å kle av det i gym, altså, mm, ta hensyn til andre liksom sånn. Det er jo...
Men grenser må jo gå en plass. Det er jo bare det som er, tror jeg, litt problem. Eller ja, treningssenterne må være bevisst på at grenser må gå en plass. Og hvor er det liksom, ja, på skulderen eller deltoids.
Og der har jo du også det her med t-skjorte lettere å si enn at altså du har jo singlet, og så har du noe som mm, populært kalles for stringlet, som er,
ja,
enda mindre enn en singlet.
Sånn teabag.
Ja, og der kommer liksom, skal vi begynne å si ikke stringlet, ikke singlet. Altså hvor skal grensen gå sånn,
mm.
Så er det kanskje lettest å si en sånn t-skjorte, så er alle fornøyde, det er ikke farlig å trene med det, lalalala, sånn, ja, ja, og sånn. Ok, men jeg synes jo likevel det burde være mulig at man kunne gjøre det, så lenge man ikke gjør det for andre enn seg selv, låter på å si. At man holder det innenfor en sånn ikke vulgær ramme da.
Ja.
Så jeg ja.
Vi var jo litt...
Sånn fishnet t-skjorte der, det er jo sånn, er det grei? Det er liksom, for det er jo, du har jo sleeves, det har på, ned på biceps.
Ja.
Men det er fishnets. Det er ikke et single.
Jeg sier gjør det, Yeah. Utfordrer systemet.
Yeah. For... Singlet hack.
Ja, singlet hack. Bare for å være helt jævlig, så går vi ned der med fishnet.
Ja,
it's a t-shirt.
Lag en ny avis.
Social experiment. Brains and games.
Ja, du, når du trener, eller du var inne på det tidligere, men hva liker du å høre på når du trener, og hvordan rolle spiller musikk for deg?
Det er musikk, er veldig musikk. Jeg elsker musikk. Så, og det er å få fram veldig mye motivasjon på trening, og før trening. Så er det veldig mye på, veldig mye forskjellig. Jeg er veldig glad i hiphop og R&B, så er det veldig mye på det. Og så liker jeg litt sånn soundtrack til filmer som jeg liker og sånt. For eksempel John Wick soundtrack, 300 soundtrack hørte jeg på en stund. Og jeg hører veldig sånn veldig hard rock ofte også på trening da. Så det får fram på en måte the beast in me da, det, så det er på for å presse gjennom litt ekstra. Så det har veldig mye å si, musikk har veldig mye å si. Så det er på musikk utifra humør, sant? Så når jeg er hjemme og chiller og sånt, så kan jeg høre på funk, soul, classics og 80s music og sånt. Så jeg hører på alt forskjellig, så det er utifra humør egentlig.
Du, jeg tenker det hadde vært interessant å snakke om et tema som kan være litt sånn touchy for mange, men som jeg tenker likevel er noe mange lurer på, og det er det her med steroider, og det å trene naturlig hermetegn versus det å bruke noe substanser som kan gjerne manipulere testosteron og så videre, og muskulatur og vekst. Hvordan forholder du deg til det med, dette med steroider?
Ja. Nei, altså jeg er jo all natural og har trent halve livet mitt, og det har egentlig ikke vært interessant, eller det har ikke fristet egentlig å gå ned den veien, for at jeg har hatt naturlig progresjon alle årene jeg har trent. Men jeg tenkte først at før jeg skulle stille at det var uoppnåelig. Si for 10 år siden så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle stille. Men så har jeg jo hatt jevn progresjon hele tiden, og så har jeg sammenlignet meg med de andre som stilte, og så tenkte jeg, ok, det er kanskje en mulighet, spesielt i min klasse, for at der er jo det høyde- og vektkriteriet. Det er verre på en måte i vanlig bodybuilding, de som er mye større. For der er det bare vektklasse. Så det kan jo være, oppe å si, 1,55 høy og stille i minus 100-klassen. Sånn. Så da blir jo proporsjonen litt annerledes enn med meg. Så er 1,73 og kan maks veie 77. Ja.
Mm.
Sant.
Så classic bodybuilding er kanskje litt sånn tilpasset.
Ja.
I forhold til det der å kunne faktisk stille naturlig og gjøre det utrolig godt selv om man ikke går på steroider.
Absolutt, absolutt. Ja.
Men når vi snakker om naturlig bodybuilding da, som det høres ut som du driver med, Hvordan er miljøet for naturlig bodybuilding i Norge sett i forhold til andre land?
Ja.
Jeg vet England har en del naturlige konkurranser der det faktisk du kan ikke stille dersom du har brukt noe, og det er veldig streng testing, og, og det er mye konkurranser for det. Er det sånt i Norge også, eller er det?
Ja, så det er ikke naturlige, altså konkurranser som kalles natural shows, der de har de har uansett testing. Altså den konkurransen som jeg har vært med i har det bare vært random testing, sant? Så der har jo de utført, på to av de konkurransene jeg har stilt i, så har de utført tester liksom, der jeg bare kommer uanmeldt opp og tester utøvere, og de tester de som er ja, jeg vet ikke hva kriterier de går etter, men hva de ser etter, men jeg har i hvert fall ikke blitt testet da. Men du skriver under en sånn samtykkeskjema før du får lov til å være med i det hele tatt, med at du godkjenner at du kan bli testet under konkurranser. Men ja.
Men hva tenker du om de som velger å gå den veien og bruke anabole steroider for å oppnå noe i konkurranseierne på et høyt nivå? Hva tenker du?
Jeg tenker i høyt nivå innenfor bodybuilding så er det dessverre sånn at det er mye steroidbruk, og det er åpent. Så dem som blir intervjuet om det, altså, sier jo det, altså, det er jo ikke, det er ikke juks når alle gjør det. Sant? Det er så åpent med det, sånn som for eksempel Mr. Olympia, Arnold Classic på proffnivå, jeg var jo amatørnivå, sant? Så er jo alle mest sannsynlig på steroider, eller har vært på steroider og kan på en måte utnytte det de har vært på før, sant? Så da tenker jeg, altså, jeg er jo en fan av bodybuilding. Jeg har vært en fan av bodybuilding siden jeg begynte å trene. Så jeg synes det er inspirerende og gøy å se på, for jeg gjør jo akkurat det samme som jeg gjør, bare at de er enhanced. Så det er jo spektakulært og imponerende å se på selv om, for at de jobber jo minst, altså de jobber jo like hardt, kanskje har jeg det. Så jeg tenker hvis du skal satse og har lyst til å bli en proff, så er det ikke noe vei utenom. Du kan bli natural pro og stille, men det er mindre populært, sant? Det er mindre penger, sant? Cash price i Mr. Olympia, sant? Det er jo $450,000, sant? Så det er litt så jeg tenker jeg har ikke noe imot folk som tar det valget, som har lyst til å komme på toppnivå, for nå alle gjør det, så det er det du må gjøre basically.
Det er kjempeinteressant. Det skulle jeg gjerne snakke mye mer og mye lenger om, men vi må begynne å nærme oss og avslutte. Jeg vil bare spørre deg til slutt, med mindre du har noen spørsmål, så skal du selvfølgelig få lov til å stille dem. Men hva er planen videre? Neste steg,
det var jo, jeg traff jo han, så jeg nevnte, jeg traff han proffen fra Belgia, og han oppfordret meg til å gå for proffkort da. Siden jeg fikk jo andreplass i Arnold Classic, hadde jeg vunnet, så hadde jeg kommet i overall der, og hadde jeg vunnet overall, og de hadde gitt ut proffkort i den konkurransen. Det er jo forskjellige konkurranser der jeg gir ut pro card for overall vinner. Så er du en profesjonell, det vil si at du kan stille i Elite Pro konkurranser, og så kan, og få gode plasseringer der, så får du gode pengepremier, ikke minst god eksponering, sant? Så det er egentlig målet mitt nå, det tar et år av igjen, bygge og jobbe med weak points, bare bli den beste versjonen av meg selv til neste sesong, og så når konkurransene for neste år kommer ut, så skal jeg planlegge da. Men da tenker jeg, nå hadde jeg to konkurranser i forrige sesong, og nå har jeg lyst til å ha flere. Men at det blir liksom korte mellomrom. For nå hadde jeg en konkurranse en måned, og så en ny konkurranse. Men nå tenker jeg i hvert fall 3-4 konkurranser neste sesong. Og om det er en pro qualifier, så er jeg litt å prøve å bli proff.
Lykke til.
Takk for det, man.
Lykke til.
Yes.
Tusen takk for at du kom.
Ja, tusen takk. Det var kult. First podcast experience, man.
Ja. Takk for at du er med og startet denne podcasten. Du er jo en av de første gjestene våre.
Ja, tusen takk, man.
Vi setter pris på det. Yeah. Og håper også det at vi kan være med og bidra til at folk hører om det du driver med. Sånn at vi hjelper hverandre litt på hverandre.
Yeah. Yeah.
Hva vil du si til de som hører på og... og ønsker å begynne med bodybuilding og prestere på et høyt nivå, men ikke vet helt hvordan de skal gjøre det, eller om de har motivasjon for det. Hva vil du si til dem?
Jeg vil si ha tålmodighet. Hvis du har lyst til å drive med bodybuilding, så er det absolutt tålmodighet en av de viktigste tingene du må ha, og lære deg å ha, fordi at det tar tid å bygge muskler, spesielt naturlig. Og du må elske prosessen. Ikke tenk på hovedmål, men lære å like det og elske å trene og finne ut hva som egentlig det. Det, så finn noen du ser opp til. Sånn som jeg hadde jo mine mentorer, sant? Som Arnold og sånn. Og leste han sine bøker. Lær så mye du kan av så mange som mulig som er erfarne innenfor bodybuilding, og finn inspirasjon der du kan. Sant? Et steg om gangen. Vær tålmodig og bare lev i nuet. Altså.